Dažādas protesta akcijas pret tā dēvēto Steinmeiera formulu šonedēļ pārņēma ne tikai Kijo, bet arī citas Ukrainas pilsētas. Aktīvisti uzskata, ka Krievija ir apņēmusies divām Ukrainas austrumos pašpasludinātajām republikām piešķirt oficiālu statusu, tādējādi pārvēršot Ukrainu par federatīvu valsti, līdzīgi kā Moldova un Piedņestra. Tas lika prezidentam Volodimiram Zelenskim uzrunāt iedzīvotājus paziņojot, ka valsts varai ir savas sarkanās līnijas, kuras tā nekad nepārkāps. Tiek uzsvērts, ka vietējās vēlēšanas atsevišķos Doņeckas un Luhanskas apgabalos būs iespējams tikai tad, kad no turienes tiks aizvesti visi bruņotie grupējumi un kontroli pār valsts robežu tiks nodot Ukrainas robežsargiem. Luhanskas un Doņeckas tautas republika līderi gan pieprasa, lai visas izmaiņas Ukrainas likumos tiktu saskaņotas ar viņiem un tiktu atzīts viņu tiesības integrēties ar Krieviju, vienlaicīgi aicinot arī Ukrainas varas iestādes necerēt atgūt kontroli pār robežu. Tikmēr Ukrainas ārlietu ministrs Vadims Pristaiko apgalvo, ka gadījumā, ja Steinmeiera formulā paredzētie procesi nenoritēs kā plānots, valdībai ir gan plāns A, gan plāns B.